Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Sejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi għal darb'oħra Anton Farrugia għal programm fis-sensiela Il-ħna miċfar fuq Campus FM. Din il-ġimgħa aħna ser inwaslulkom rakkont li ħareġ mill-pinna ta' Anton Grasso li huwa ippubblikat fil-ktieb tiegħu Ġabra ta' Stejjer li jisima Ħurriq. Ir-rakkont partikolari li aħna ser nisiltu mill-ktieb Ħurriq jismu Il-Midimba. Meta Herbert wasal lura mill-iskola, Rosie kienet qed tisbuħ difreja ta' saqajja ftar fis-sodda, tħejji biex toħroġ. Kien ikollu 700 sena biex ifittex jeħles mit-tfal u jasal id-dar. Meta ma jkollux l-aħħar lezzjoni, ġili kien jitlaq qabel ukoll. Kien jagħmel buqar kafe, jixwi biċċa ħobs u jintefa' jikkoreġi l-pitazzi. Kollox sewwa Herbert.
Is-soltu insomma ma tafx int, imma llum erba' lezzjonijiet kull ma kelli.
Bew salila, oħra lil Melvin, u kien jinżel isfel. Ġili jixel it-televiżjoni jew ir-radju, interess fit li xejn. Rosie qatt ma kellha drawa toħroġ wara nofsinhar iżda minn ftit lawn inbidlet. Passiġġata ta' siegħa kollox imma trida, u tgħidi li x'miegħu jew bil-karozza tafx, trid tmur timxi waħeda.
M'hemm xejn ħażin billi tħallija tagħmel passiġġata wara nofsinhar, kien qallu t-tabib.
Ma kienx kelmu quddiemha. B'ebda mod marit itija x'tifhem illi kien qed jitħasseb dwarha. Ħaġa li bdiet iddejq għax kienet regolari, għalhekk kien ikun irid ifittex jasal id-dar.
U ftit tal-libertà trid dil-bnied mhux x'fiha b'daqshekk.
Lit-tabib Herbert kien sempliċement ċempillu, ma ħass il-bżonn li jmur għandu. Kif ġieta dina l-lublieba jisa pillola ma setax jgħid. Biss it-tabib serraħlu rasu illi kif ġiet terġa' tmur. Il-kamra tas-sodda kienet toġoba għaxar jusa. Lena tagħha b'dara mat-tastiera tosserva lil Melvin fid-dawl tat-tieqa miftuħa. Taraħi ħares lejn it-triq. Kienet tħoss resħa f'ġisimha. Dak it-tifel kien qed jiżbieħ kuljum. Dak illi kienet qed tħoss lejh kien iħallija bla nifs. Melvin ma kienx tifel imqareb, anzi ħdejn tfal oħra kienx aktar x'timidu. Tifel sabieħ, ċaru isfar ħafif lix, għajnieh koħol ċari, isu bambin. Mhux għax ma kellux missieru iżda l-akbar soddisfazzjon kienet tħossu meta xi ħadd jgħidilha li kien jixbaħ lilha.
Ma tgħidx li bux tiegħek dat tifel Rosie,
kien qalilha ħabiba s-suq.
Jiena veru ejlef ftit ma narah imma marrija tal-ħniena fula maqsuma miegħek.
Heq! Ma niċħdux dan jien, għaltlu Rosie, kollha tbissim.
Imma bla ċajt, taraħ jixbaħni daqshekk? Tu ċajta, witċek perfett, bil-fatt itsib kollox.
Kienet ħobbu forsi aktar milli jmissa u tħossa ħinja u mkabbra illi toħroġ miegħu. Kien għamlu missieru flimkien magħha. Iżda missieru kien jitlef l-importanza tiegħu kollha ħdejh. Melvin kien l-uniku bniedem li għamel sens f'ħajjita. Ħsibijieta kienu jippressaw biex joħorġu minna, kienet sfida għalija biex taħbihom. Dakinhar li
Melvin kien qalila l-għallim kien xtaq ikallima, inħazdet xiftit. Mela xġara, Melvin? Staqsietu. Xiri tisser? Mill-ewwel ħasbet illi forsi kien għamel xi ħaġa ħażina? L-aħħar darba li kienet telet il-Parents Day, għax għalkemm Herbert ma kienx jaħdem is-sibt, għal dik l-okkażjoni kienet tmur dejjem waħedha. Is-sur Manġjon kien qalilha: Melvin tifel intelligenti, ma kultant jintilef fuq ħmerijiet u x'inxilli li ħarbtulu l-attenzjoni kollha. Ġieli qisu jkun qed joħlom, ma nafx fatta. Id-dar ukoll jiġrilu hekk? Rosie ħasbet għal waqt wieħed ta' deċiżjoni, imbagħad qalet: Imma joħlom, ngħid jien. Ifimni, mhux bħolm bħal ta' billejl, jibda jiskanta, għalilha l-għallim. Imma qisu maqtuħ mid-dinja. Għalhekk għedlek joħlom? Normalment in-nies ikunu reqdin meta joħolmu, imma llum skoprew illi anki imqajjem tista' toħlom. Tara xi ħaġa seħħ quddiem għajnejk imma tara int biss u tellifek l-attenzjoni kollha. U dak ġino ta' ħdejh, dak hemm ma tantx tifel mill-aħjar tafx. Allura inti għax ma tbidillux postu sur Manġjon? Is-suġġerijiet Rosie. Taħseb inti li mhux diġà għamiltek u mhux darba? Għalilha l-għallim waqt li qafel it-tieni buttuna tal-ġlek. Kien iħossu aktar importanti meta jiltaqa' ma' ommijiet sbieħ. Dan ġino miskin ġej minn żwieġ infarrak. Daqqa jkun bommu, daqqa ma' missieru. Taf int, iħoss sens qawwi ta' insigurtà. Ma nieħux gost inkompli nar u jien. Ejfa, ma m'għandux jeħel Melvin u x'hekk? Ipprotestat l-omm. Le, mhux għax jeħelu jiena mhux dik iddejjaqni l-aktar. Imma it-tifel ftit distratt. Ma jridx wisq biex ikompli ma' min irid itelfu. Biss it-tfal ħafna minnhom hekk taf għandhom ħabta jwaħħlu f'ġino għal kull ħaġa ta' xejn, qisu l-paljazz miskin. Kif qalilha s-sur Manġjon, ġino ma setax ikun xi tifel galbat, l-isfond ta' żużitu ma kienx jgħinu. Il-biża' ta' Rosie kien li dan it-tifel forsi joħroġ delinkwent u jkun laħa influenza b'xi mod lil Melvin. Herbert kien jgħidilha li l-psikoloġija ta' tfal hi suġġettibbli ħafna, isa sponza, tixrob kull ma tisqija. U waqt li jkun iħażżes ġieli ċriek, lup, vleġeċ jinfduhom u karikaturi tal-għalima fuq il-pitazzi kollha, Rosie ma xtaqgħetx li bina jiddakkar minn din is-sistema nervuża ta' tfulija x'aktarx inċerta. Dakinhar is-sur Manġjon inserta ma jiflaħx. L-itfal tal-klassi tiegħu kienu se jqasmuhom ftit fi klassijiet oħra. Iżda wieħed mill-għalliema kellu biss l-ewwel żewġ lezzjonijiet u kien feħsiebu jitlob lis-sur Mażd biex jitlaq sagħtejn qabel għal qadja. Meta is-sur Mażd bat għalih u wikkielu l-klassi. Kollhom fih u gdiedem is-sur De Battista tgħidx kemm sabbad bir-riga fuq il-bank tiegħu għal skiet perfett. U ħażilhom erba' numri ta' taħriġ mill-ktieb fuq il-blackboard. Alla ħares minn minnkom jiftaħ ħalqu għax brasu jdur. Qalilhom qisu fizzjal quddiem raġiment soldati żmattati. M'għandi jabtitkom xejn dal-għodu biex tkunu tafu, rid noħroġ u issa issa telleftuli kollox hux. Għall-ewwel ftit minuti kien hemm skiet li jsemma labra ta' fl-art. L-istudenti qishom ġrieden iżebġu lejn qattus minn ċerta distanza, ma kinux jafu x'isarra f'dal-għallim. Xaru qasir, nuċċali tont, sninhom berqin u idnejh infetħin qishom qluħ. Kien fih daħka kbira, u ġino kien mejed biex jagħmel waħda minn tiegħu. Imma jekk l-għallim ma kellux abtitu, anqasu, kien mejdi fi ktieb illi kien sab ftit qabel milwi romblu frokna tal-bitħa. Aktarx kien waqa' l-xi student u l-portinar mandunax bieħ. Pst, pst, Melvin, pst. Ħares naqra li dal-ktieb ara x'fih. għal ġino, minn għalih minn taħt l-sin. Is-sur De Battista semgħu u refajnieh minn fuq il-gazzetta. Melvin ħadlu l-ktieb u wiċċu sar vampa. Ħassroda minn nofsu l-isfel. Subajh bdew iħabtu ma' wiċċ il-bank. Il-ktieb, irqiq li kien fih daqs nofs pitazz, kellu folji rettangolari. F'dik il-paġna kien hemm raġel arwin ma' żewġ nisa. Is-sur De Battista tar bħal sajjetta meħdejn il-bank tiegħu, qasam il-klassi u finqas minn kemm trozz għalib kien ħdejn il-bank ta' Gino u Melvin. Melvin kien beda jirtod bil-qawwi sarah marnar u nifsu beda jinqatalu. Dak il-ktieb x'inhu jagħmel f'idejk hija Maħmuġ. Ġibu l-hawn, għajjet is-sur De Battista. U anqasu stess ma' felaħ iħares lejh, il-ħġixton tan-nuċċali beda jittappanlu. Hija Maħmuġ, reġa' għajjet. Imxi mi għajn t-sur mast. Dak mux tiħaj ser, mux tiħaj dak il-ktib? Laq Melvin. Fil-klassi waqat ħemda ta' qabar, n-nifsijiet ħfief tal-istudenti kważi setaw jinstemaw irduppjati, imsieħba ma' taħbit maġġel ta' album. Melvin twerwer, beda miex jixxengel wara l-għallim lejn l-uffiċju ta' sur mast. Is-sur De Battista ħabbat darbtejn bil-aġla u bla maqat jistenna lajta ta' idħol, daħal jaġġel wara l-ktejjeb l-sur mast u fissirlu x'kien ġara. L-uffiċċju tas-sur mast kien qishom bidel f'bejta ta' żewġ isqra fejn kombinazzjoni jsipruħu maqbut għasfur tal-bejt. Ajjat storbju tiżbit ta' it-tapon fuq l-iskrivanija tas-sur mast, pinen u tokok jaqbżu. Il-purtinar, mistaġeb, ħaseb li attakkaw l-sur mast u kien dieħel jiġri fl-uffiċċju tiegħu, iżda waqaf kif fetaħ il-bieb. Kif ra l-ħarsa qalila tas-sur mast, instaram u sparixxa fil-kurutur. It-tifel tkeċċa mill-iskola. Qabel jitilgħu missieru jew ommu, ma kinux se jaċċettaw ħlura. Lill-missieru ma setax jgħidlu. Bill-ommu mistħjum beżza rid jgħidilha bil-fors. Kien jaf li ommu taħu damot ieħor iżda xorta ma kienx se tieħu gost, rrid ifissrilha il-verità iżda xhieda ħlief lil Gino ma kellux, u Gino kien baqa' bħal umaluq. Ommu bdiet tirtot meta qalilha. Ibni, x'biċċa mort għamilt? Kieku jkun jaf missierek joqtloq żgur. Ma dak ma tiċċajtax tafx. Imma żgur li mhux jimma, qalilha t-tifel. Imma inti weħilt ja ħasra? U ma nafx kif se toħroġ minn nadi, qaltlu Rosie safra mewt. L-ikwit tiegħi mhux illi ma nennek xien, imma li ma jemnekx is-sur mast u li ma jaċċettakx ura l-iskola. Inti x'rittu dak il-ktieb ja ħasra? X'rittu? Qaltlu ommu imnikta. Timmaġina minn kif fisrela bina x'seta' kien fih. Kellu raġun jagħmel dik l-istraġi s-sur mast taf. Li kont jien bħalu kont nagħmel. Imma jien, fej kont nafx fih, ma, għalilha bina. Jien qed fih xi ħaġa, jien naf, x'seta' kien fih. Imma żgur ma ħsibx li kellu dawk l-istampi? U issa fejnu dal-ktieb, saqsietu. Mhux għandi s-sur mast ma. Jien naħseb għalhekk iridek titlaqgħda biex jirjulek. Il-laħwa x'mistħija Melvin, fiex ġibtni jibni. Imma ma, jiena feru m'għandix ħtija, ipprotesta t-tifel, weħilt għal xejn b'xejn ja ħasra. Imma min se jemnek? U jien kif għandi l-wiċċ nidher quddiem is-sur mast? Mur ara s-sur manġjon x'se jgħid meta jkun jafe? Spiċċat l-istampa sabiħa li kellu tiegħek ibni, issa kollox spiċċa. Iċ-ċertifikati li kont noħlom li se ġġib taru marrieħ. Ara toħroġ lok kelma ma' missierek għax ixanxar li kon ogdak żgur u jkollu raġun taf. Dakinhar, inżabat, indilket, libset libsa sewda li kienet tixirqilha ħafna, isa sejra festin u mhux tuffaċċja kriżi li kien daħal fiha bina bl-aħtija ta' xejn. Kienet imħejjija biex tgħid lis-sur mast dak kollu li kien qalilha Melvin, tidħol għalih hi, tgħid il-kliem bl-insistenza adulta li minn fhom daqsxejn ta' tifel ma kienx jagħmel sens, kienet deċiża li ssalvah. Iżda quddiem is-sur mast il-siena weħlilha. Anqas x'taqbad tgħid ma kienet taf. Nifisa qawwi u reħetha fewħu l-uffiċċju. Is-sur mast bata s-sur De Battista u reġgħu infetħu r-reġistri tal-jum ta' qabel. Wara l-burraxka u l-bombardament mis-sur mast u l-għallim,
ħassita mistaġba għal darba meta bdiet tiġbed nifsijiet maġla u tħoss ruġleja jirtodu. I li kienet marret tiddefendi l-bina waqgħet fil-muta. Imma tkellem Melvin biex jiddefendi ruħu. Kien iħossu xi ħadd meta jkun magħha, speċjalment li jibsa libsa bħal dik. Rosie kienet mara sabiħa. Iż-żwieġ kattar żbuħita. Sħabu kollha kienu jgħidu lux faqa ta' mami għandu, u minħarset l-għalliema kien jintebaħ li kollha kemm huma kieku taċċetta kienu jkomplu magħha. Iżda ħadd ma kien iħares lejha kif kien iħares lejha hu, għalih kienet speċjali. Mura jidilhom.
Il-ktieb sabu ġino, u lili ta' uli bla ma kont nafx fih.
Għal Melvin, kuraġġ ta' adult, wieqaf ħdejn ommu.
Allura l-bieraħ, għax ma tilniex, għax ma tkellimx, saqsih is-Sur De Battista jagħmilha tal-ħelu quddiem ommu.
Jiena ma nafx. Lilu tidu tistaqsu?
Wieġbu Melvin għal darba oħra jaġġeb lis-Sur Mastu Lilu.
Kollossew, kollossew. Mura lih, Sur De Battista, mura l-ġino.
Għallu s-Sur Mast biex ikun għal xi ħaġa.
Jew forsi jgħid lill-Purtinar jew xi tifel imur se jaħlu.
Oħroġ il-ħaġa fl-uffiċċju tas-Sur Mast, ġino wkoll ma beża xejn. Anzi ħdejn dik il-mara sabiħa, mhux talli ma staħax jew iddejjaq jitkellem iżda talli ħassu eroj. U Rosie, meta sematu jgħid issewwa, dbusu kien jonqosha.
Allura l-bieraħ, għax bqajt bħal hekk magħluq. Ja ġifa!
Allu s-Sur De Battista waqt li eżżu minn spaltu.
Ġifa, ġifa minix, għallu ġino.
Li kon ġifa? Il-bieraħ kon nibqa' bħal imalu u l-lum ukoll. Dak il-ktieb sibtu, ġbartu u ma konx nafx fih.
Għax mar mejtux allura,
saqsih is-Sur Mast.
Għax qabel narmih rid narax fih.
Wieġbu ġino.
U meta rajtx fih? Allura, għax mar mejtux.
Għax mar mejtux, u rejtu l-Melvin.
Għal ta' tifelux, Sur Mast, għalet il-mara biex taqbess għal dak li kien ħeles l-bina meta kellu is-seta li jakkużax.
Għal ta' tfal xejn, għal is-Sur Mast. Issa dil-biċċa niddeċiduha aħna. Kollossew, kollossew, wara sinjura, grazzi tal-li qatt tinqala. Dan juri l-interess li għandek fit-tifel tiegħek. Issa l-biċċa nsolfu aħna. Intom, m'għandkomx taqsmu xejn iżjed. Melvin, tista' tmur lura fil-klassi. Gino, Gino, int, ibqgħu.
L-iżvilupp ta' bina Melvin kien qed iseħħ b'mod maġġel. Ma jnaqqas xejn anzi jżid żbuħitu minn jum għall-ieħor, ħasbet il-mara, jew tilbes żarbun ta' kuna għolja u rqiqa. Dik il-libsa sewda baqgħet tiġiha b'mod impekkabbli. Mill-mera tonda ta' twaletta ratu ħireġ mill-kamra tal-banju, laħmu abjad ħalib u bjond kif twielet, ifuħ f'binja naturali u perfetta. Illum ma baqax it-tifel li kien darba, u kien sikwit jgħidilha kemm kienu jarawha sabiħa sħabu, kemm jixtiequ illi kellhom omhom ħelwa daqsa. U x'inti tgħid Melvin ġili waqfitu bid-bissima. Lili, Lili toġobni ma kien iweġiba. Imma kien għadu żgħir kienet taħseb, kienet tieħu gost xorta bit-weġibtu, iżda kienet tistenna, tistenna aktar, mhux kliem biss, iżda azzjonijiet ukoll. Melvin kienx aktarx xi ftit mistħi minnha, qatt ma kien tifel li paċ-paċ wisq, u magħha forsi kien jibqa' paslura. Kif kienet tagħmel hi wara kollox? Tħoss ħafna aktar minnu iżda turjeħ kemm għandha turjeħ u mhux aktar. Melvin ma kienx jiblaħ, ċerti affarijiet forsi ma kellux dak il-kuraġġ meħtieġ biex ifissirhom. Ma kienx ċajta l-ġibda ta' bejniethom, kienu jħossuha tnejn, kienet żgura minn dan. Darba minnhom, mill-bieb imbexxaq tal-kamra tal-banju, taraħ iqaxxar il-leħja.
il-mera griża imtliet bil-fwar tal-misħunu ta' nifsu, u tara sebgħu jimxi mal-ħġieġa, jikteb fuq il-fwar. Kiteb, Melvin iħobb lil-Rosie, mal-fwar tal-mera. X'ħasset fija dak il-ħin ma setax tgħid, ħassitha taqbad, ridet tgħidlu li wkoll kienet ilha taħbi dawn l-emozzjonijiet għal snin twal. Issa, ma setax aktar, iżda kienet qed tistenna lilu biex jagħti l-ewwel pass. Hi kienet temmen li hu jaf, kienet taħseb li jintebaħ bid-differenza li tħoss minn meta jkun ħdejha għal meta ma jkunx. U kien jgħix f'moħħa l-ħin kollu, jieħu n-nifs jitħarrek. Kienet tippreferi hekk milli fl-immaġinazzjoni biss. Kif qatt seta tfisser dawn l-emozzjonijiet lil dak it-tifel, laħam mill-laħama, dem minn demma. Ma, tlaqna, għalilha waqt illi inqala minn mal-ħoġur tat-tieqa. Rosie xtaqet tgħidlu, kieku taf kemm inħobbok, Melvin, kieku bistaf. X'aktarx kieku tkellmu hekk. Xorta ma kienx jifhimha iż-żejjed. Mhux kulhom tħobb lill-bina, jiena ma nħobbokx ukoll, kien jgħidilha. Kienet tibża. Kienet tibża minn din it-tweġiba. Tibża li joħorġilha biha u jrexha. Iħassrulha kollox. Jurija minn dak kollu li kienet taħseb, tfanta stoħlom ma kien hemm xejn. Aħjar tibqa' tittama, taħseb tewden, toħlom fil-jieli biftit li xejn mistrieħ. Bħolm mibaqbaq bħal vulkan li wasal biex jiżbroffa. Aħjar li tibqa tgħix fl-armonija tal-ħsieb idilliku milli tintebaħ illi bina kien għadu ma fehm xejn u ma ħass xejn mill-furnella tikwi ta' mħabbet ommu bla ma seta jagħtihela lura. Immorru iva Melvin, qaltlu, jiena lilek kont qed nistenna. Għaddew minn quddiem Herbert, it-televiżjoni mixaw l-baxx. Ftit stampi animati jinqalbu bħal fantazmi. Baqa' jkorreġ il-pitazzi ħdejn buqar kafe. Kif kienet ħirġa wara Melvin, waqfet u semat reklam ta' film li kien se jintwera s-sibt tard bil-lejl, Imħabba Projbita. U fih semat il-bikja mqanqla ta' omm li għalkemm skorrit l-erbejn sena u kienet għada fl-aħjar tagħha, binta kienet serqitilha il-maħbub tagħha. Ftit wara kienu bil-qiegħda fuq ir-roqa ħaxix tagħhom. Kienet dratom din ir-roqa, tistennihom jum wara l-ieħor. Melvin, qalt Rosie waqt illi ġibet l-aħħar nifs mis-sigarett fil-font u rema s-sigarett. Kemm nieħu gost meta inkun waħdi miegħek. Jien ukoll weġiba. Id-dinja ta' ħaddieħor mhix id-dinja tagħna. Żedela qisu poeta iħasses l-ewwel vrus li jiġu f'moħħu. Aħna għandna d-dinja tagħna. Iva, dbismitlu. Tellat qiegħda fuq spaltu u dawritu lejha. Bħarstu lejn wiċċa intebaħ biż-żifna ta' għajnejha. Kienet l-ewwel darba li ħass il-bżonn tal-komunikazzjoni misruqa ta' bejniethom, il-ħtieġa li toħroġ u tiftija mit-tnejn, isseħ minn barra u ma tibqax moħbija aktar, issir ta' veru, tfarrak kull fantażija tal-imodi. Ħassita mitfuha mintula fuq il-ħaxix, ġismu fuq tagħha. Għajnejh ileħħu bħal żewġ imsiebaħ, saħħtu aktar qawwija milli kienet taħseb. Melvin bil-mod, qaltlu. Ħasset il-libsa titċarrat u l-buttuni jtiru. Melvin, bil-mod, bditt tipprova id-dawar wiċċa lejn naħa u oħra, tħoss it-toqol tiegħu jassara f'abbiss fejn tista' tidħol tistken xemx dajfa qabel jidħol dell il-ħarifa. Melvin, se tifgani, Melvin! Idejh baqgħu jafsu wiċċa u niżlu lejn onqa, u l-ħmura ta' ħaddejha ma kinitx naturali. Bditt tagħti bidejha, tħoss nifisha mjassar tipprova twarbu minn fuqha. Madwar ida, ħasset tindifen xi ħaġa qiebsa. Waqt illi baqgħet tissielet għan-nifs qollet ida u niżlitha fuq rasu. U kull darba, il-ġebla imkennija bejn subgħa, titla mimlija bid-demm. X'għamilt, Melvin, Karbet? X'għamilt, maħbub tiegħi? Għaliex? Fetħet għajnija mwerwra. U biżliġa ħarset madwara, tistilet għan-nifs, tqum bil-qeda. Tara il-kolonna ta' dellu imċajpar, taqa' minn fuq merħija, miċħut mill-ħajja, imdemmi, imħabba ikkun smata l-ewwel darba u meqruda fil-jasar tal-kefen.
M'hemmxejn ħażin illi tħallija toħroġ passiġġata weħeda, kien qal it-tabib lil Herbert. Imma għaliex weħeda tabib jħassra, għaliex? Staqsa żewġa jipprova jfittex tifsira loġika f'dina l-imġieba ġdida ta' martu.
Herbert, tinsiex illi għada kif tilfet tarbija, għallu t-tabib.
Heq, u l-ewwel waħda kienet tilfita wkoll. Moħħa jista' jkun illi jkollu ftit tal-fantażiji illi jifhimhom hu biss. Allura taf inti jkun irid jiżvugom waħdu. Itqala djeta kollha miskina, u dak iż-żmien xi ftit imħawwa ta' wara twelit, tista' tgħaddi minnu xorta. Inti ħallija. Tissikkajx, Herbert. Jien ngħidlek illi tiġi lura għalli kienet ftit tal-ġimgħat.
Rosie qamet minn fuq il-ħaxix u bdiet tpassi imbikkija lura lejn id-dar. U dak il-qari meħud mill-ktieb Ħurriq ta' Anton Grasso. Iwasalna fit-tmiem il-programm għal din il-ġimgħa fis-sensiela Il-ħna miċpar. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti oskuri f'din is-sensiela, jiena minnaħa tiegħi Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċpar, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.